Таң казаттыкты баштайбыз. Студияда Төрөк Кулдоров, саламатсыздарбы? Алдыдагы 60 мүнөттө сиздер Борбор Азия регионунда апта ичинде болгон маанилүү окуялар тууралуу программаны Элүүнү түрмөгөсүнүн жаңы чыгарылышын угасыздар. Ысымдан башталган ыйман, Ошто жаңы төрөлгөн балдарга исламий аттарды бергендер көбөйгөнү эмнеден кабар берет?
Ким баласын атын Мухаммед койсо, Аллах Таала 5 тарбияны ата-эненин тарбиясысыз берет.
Ошондой эле программабыздын экинчи бөлүгүндө ыңгайсыз суроолор телепрограммабыздын радио версиясын уктурабыз. Анда Оштогу июнь окуяларынан жабыркагандарга турак жай кандай бөлүштүрүлүп атканын угасыздар. Бүгүн 5-май, ишемби, алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы башкы кабарлар менен Гүлай Машакеева тааныштырат.
Бүгүн Кыргызстанда Конституция күнү. Кыргызстан эгемендүүлүк алып, өз алдынча мамлекет болгондон кийин 1993-жылы 5-майда легендарлуу парламент тарабынан конституция кабыл алынган. Кыргызстанда парламенттик башкарууну киргизген соңку баш мыйзам 2010-жылдын 27-июнундагы референдумда кабыл алынган. Конституциянын авторлорунун бири, Жогорку кеңештеги ата мекен фракциясынын жетекчиси Өмүрбек Текебаев бүгүн айрым күчтөрдүн сынына кабылып жаткан өлкөнүн баш мыйзамы тууралуу азаттыкка буларды айтты.
Конституция иштейт экен, мына ушундай кыйын кезде эң чоң татаал чатак маселе бийлик маселеси. Бийлик маселесин алмаштырганга мунун кубаты жетти. Бир эмес 3 жолу бийликти алмаштырды. Конституция элдин өзгөрүшүн талап кылат. Жаңы буга менталитет, жаңы саясий маданият керек. Конституция бизди бир нече жыл алдыга көрө билген, алдыга сүйрөгөн конституция.
Кыргызстандын баш мыйзамы кабыл алынган 19 жыл аралыгында 8 жолу өзгөртүүгө дуушар болду. Айрым саясатчылар 1993-жылы кабыл алынган баш мыйзамга кайтып келүү зарылдыгын да белгилеп жүрүшөт. Украинанын мурдагы премьер-министри Юлия Тимошенко Харьков шаарында темир жолчулардын ооруканасында дарыланууга алдын ала макулдук берди. Мындай чечимге Тимошенко Берлиндеги Шарите клиникасынын дарыгерлери Харьков шаарындагы Качановский абагына келип, аны менен жолуккандан кийин айткан. Буга чейин Украинанын башкы прокурору Виктор Пшонко Тимошенкога абактын сыртында дарыланууга уруксат берген. 20-апрелде аны күч менен Харьковдагы ооруканалардын бирине алып барышкан. Андан кийин Тимошенко аны ооруканага алып баратышканда түрмө кызматкерлери ага кол көтөрүшкөнүн айтып арызданган. Бирок шаардык прокуратура бул боюнча иш козгоодон баш тарткан. Экс-премьердин абактагы шарттары менен ага коюлган айыптар бир катар батыш өлкөлөрүнүн тынчсыздануусун пайда кылууда. Евробиримдикке кирген 9 өлкө Ялтада өтө турган борбордук европалык өлкөлөрдүн саммитине катышуудан баш тартты. Жума күнү болсо Евробиримдиктин спорттук мекемесинин жетекчиси Андрула Василию кийинки айда Украинада өтө турган футбол боюнча Европа чемпионатына барууга бойкот жарыялады. Францияда сот ядролук физика боюнча окумуштууну 5 жыл абакка кести. Францияда терактарды уюштурууга аракеттенген деген айып менен теги алжирлик ядролук физика боюнча окумуштуу 5 жыл абакка кесилди. Женевага жакын жердеги Европалык ядролук иликтөөлөр боюнча борбор ЦЕРНде иштеген 35 жаштагы Адлен Ишер Аль-Каида уюмунун Алжирдеги агенти менен байланышкан деп айыпталды. Ишер өзү болсо Аль-Каиданын агенти менен электрондук кат алышканын моюнга алып, Швейцария менен чектеш жердеги Франциянын аскерий базасына жана башка кол салуу мерчемделген жайларды дагы сотто атады. Француз маалымат каражаттары болсо ядролук физик ЦЕРНдин кызматкери катары чоң жардырууларга даярданып жатканын жазып чыгышты. Нарында жаш таланттар 2012 сынак өтөт. 6-7 майда Нарын шаарында өтө турган сынакка өлкөнүн баардык аймактарынан келген 500 жаш талант катышат. Алар 8 номинация боюнча атсалышмакчы. Жеңүүчүлөргө баалуу сыйлыктар, дипломдор тапшырылат. Бул иш-чара Дордой ассоциациясынын, Бал таттуу бей өкмөт уюмунун жана Нарын облустук администрациянын демилгеси менен уюштурулууда.
Рахмат, аламдагы башкы жаңылыктар менен Гүлай Машакеева тааныштырып атат. Кабарларды биздин интернеттеги Азаттык чекит кеже сайтыбыздан кеңири окуп аласыздар. Эми синоптиктерден кабары. 6-майга чейин республиканын тоо этектеринде нөшөргө байланыштуу сел жүрүшү жана ойдун телерди суу капташы мүмкүн. Дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлөт. Бүгүндө ээлик жаан-чачын болбойт. Ош, Баткен жана Жалал абадтын айрым аймактарында гана өтүн өтүп күн күркүрөйт. Бийикте улуу аймактарда кар түшөт. Абанын температурасы күндүзү Чүй облусунда 27, Талас, Ош жана Жалал облустарында 26 градуска чейин ысыйт. Баткенде 25, Ысык Көлдө 22, Нарында 19 градустай жылуу болот. Бишкекте болсо күндүзү жаан жаабайт, абанын температурасы 26 градуска чейин көтөрүлөт. Эми Борбор Азия апта ичинде маалымат аналитикалык берүүбүзгө кезек берели. Аны бул ирет Жаңыл Жусупжан даярдаган.
Казакстанда жаңы өзөн боюнча 4 сот иши өтүп жатат. Сок анклавында өзбек жарандары менен өзбек чек арачыларынын тиреши жайгарылды. Ташкентте жок кылуу мүмкүн эмес деген заманбап өнөр көргөзмөсү аяктады. Борбор Азия апта ичинде программасын жаңы санында ушул өңдөнгөн темаларды чагылдырабыз. Алды менен соңку кабарлар. Тажикистанда дагы бир исламчыл уюмга тыюу салынды. Тажикистандын жогорку соту Жамаат Ансарулла деген исламдык уюмга экстремисттик деп тыюу салды. Сотко ылайык уюм өткөн жылы тажиктерди жихадка жана халифат курууга үндөгөн бир нече видео тасма чыгарган. Жакында өкмөттүк күчтөрдүн атайын операциясында өлтүрүлгөн мыйзамсыз куралдуу топтун башчысы Молдо Абдулло Жамаат Ансаруллланын активисти болчу деп маалымдалган. 2000-жылдан бери тажик бийликтери 10дон ашуун исламчыл уюмга тыюу салды. Кара тизмеде Аль-Каида, Талибан, Өзбекстан исламдык кыймылы, Хизбут Тахрир жана башка уюмдар бар. Freedom House Беларусь менен катар Түркмөнстан менен Өзбекстанды басма сөз эркиндигинин негизги душмандары деп атады. Дүйнөдөгү басма сөздүн абалына байкоо салып турган уюмдун жаңы баяндамасында Кыргызстан быйыл да басма сөзү эркин эмес делген өлкөлөрдүн катарында аталды. 197 өлкөнүн ичинен Кыргызстан 155 орунду ээледи. Басма сөз эркиндигинин эл аралык күнүн отурулай журналисттерди коргоо комитети жарыялаган докладда да Өзбекстанда журналисттерди куугунтуктоо, соттоо учурлары кеңири жайылгандыгы айтылат. Өзбекстанда сел 2 өспүрүмдүн өмүрүн алды. Кашкадарья вилаятында нөшөрлөп жааган жаандан кийинки селден үйлөргө да көп залал келгени кабарланууда. Чыракчы ооданындагы Умакай айылынын айыл башчысы Сайфидин Юлдошовтун азаттыкка билдиришинче, 2 майдагы селде 98 жылы туулган мектеп окуучусу Туркин Дуеров уй кайтарып жүргөн жеринен селге кабылып, кийин сөөгү көпүрөнүн алдындагы аңдан табылды. Ушул эле райондун Канаатли кыштагында 14 жаштагы кызды суу алып кетти. Өзбекстандын Фергана өрөөнүндө февралдан бери ондогон үйлөрдү сел каптады. Тажикистанда 6 жуп атене бойго жете элек кыздарын күйөөгө берген деп соттолууда. Хатлон дубанындагы жергиликтүү бийликтер билдиргендей, күнөөлүү деп табылса, алар 5 жылга чейинки мөөнөттөргө кесилиши мүмкүн. Жергиликтүү молдолор бийликтердин бул аракеттерине колдоо билдиришти. 18 жаштан баштап үй бүлө курууга уруксат болгон Тажикистанда ажырашуулардын көбөйүшүн социологтор өтө жаш турмуш кургандардын көптүгү менен түшүндүрүшүүдө. Түркмөнстандын Мары шаары КМШнын маданий борбору деп аталды. 3 майда ушул окуяга байланыштуу майрамдык иш-чаралар өттү. Президент Курбанкали Бердимухамедов тургундарды куттуктап, жергиликтүү бийликтерге байыркы Мары шаары көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин 2012 жылдагы маданий борбору экендигин күбөлөндүргөн сертификат тапшырды. Орусиядан КМШ уюмунун аткаруучу катчысы Сергей Лебедев жетектеген делегацияда майрамдык салтанатка катышты. Түркмөнстандагы бул тарыхый шаар жана Казакстандын баш калаасы Астана КМШнын алгачкы маданий борборлору катары декабрда тандалып алынган. Байыркы Жибек жолунун боюнда жайгашкан Марынын аймагы Бириккен Улуттар Уюмунун маданият фондусу ЮНЕСКО тарабынан дүйнөлүк мурастардын катарына киргизилген. Кабарлардын соңунда экономикалык маалымат алдагы Түркмөнстандан. Өлкөдө Орусиялык мобилдик байланыш операторуна кайрадан уруксат берилди. МТС уюлдук оператору 18 айдан кийин кайра ишке кирүүдө. МТСке ээлик кылган холдингтин төрагасы Владимир Евтушенко Түркмөнстан алгысынан билдиргендей, бул тууралуу келишим 2 майда жетишилди. 2010 жылдын декабрында МТС'тин 5 жылдык лицензиясынын мөөнөтүн Түркмөнстандын байланыш министрлиги узартпай койгон. Бул кызматтын сапатын сынга алган президент Бердимухамедов өкмөткө мамлекеттик эмес 3 уюлдук оператор ишканасын түзүүгө буйрук берген. МТС убагында түркмөндөр арасында популярдуулугу менен өзгөчөлөнгөн. Борбор Азия апта ичинде программасынан микрофондо Жаңыл Жусумжан. Эми негизги темаларга өтсөк. Казакстанда жаңы өзөн боюнча сот иштери уланып жатат. Былтыр декабрдагы толкундоолорго байланыштуу тополоң салды деп айыпталган 37 тургундун сотунда күбөлөр көрсөтмө беришүүдө. Мындан тышкары жаңы өзөндүн жанындагы шетпедеги толкундоолор боюнча 12 тургун менен катар түрмө жетекчиси жана 5 тартип коргоочу соттолууда. Тартип коргоочулардын сотунан 3 майда Азаттыктын казак кызматынын кабарчысы Асылган Маматтын билдиришинче, сурак берген тартип коргоочулардын бири кайсы негизде аларга курал таркатылгандыгын айтып бере алган жок. Экинчиси ага кайчы көрсөтмө берди. Ал эми дагы бири 17 декабрда кандайча аз дегенде 16 куралсыз тургун атылганын таптакыр унутуп калганын билдирди.
Кызматкерлердин айтымына караганда канча оо атканыбызды билбейтин болушубуз. Өткөндө биздин колубузда 2-3 обоймага чейин, яны тапанчаны окшантайы го. Сондойга дейин болду деп биз оо канча оо атылганын ага өзүбүз билбейм деп отур. Суралган кызматкерлердин баарыбыз да сол күнү кароо тараткан кеңештер, бул кеңештер өздөрүнүн кароодо кандай жагдайда, кандай нормативдик укуктук базага сүйөнүп таратканын айтып берип отур. Бирок эрине дал заң тили менен айткан кезде алар өздөрүнүн кандай кодекс боюнча жумуш иштейт, норма боюнча жумуш иштейтин нақты айтып бере алган жок. Булардын айтып аткан сөздөрү бири бирине өтө карама кайшы кездер. Жооп берип турган кишилердин бирөө ошол кезде болгон окуянын жана окуянын калай болгонун да сосын кароодо калай таратканын да унутуп калганын айтты. Эсине турган эч кандай эч кайсы. Көптөгөн сурактарга ул тек гана эсинде жоктур жооп берди.
Борбор Азия апта ичинде программасын улантабыз. Кыргызстандын аймагында жайгашкан Өзбекстандын Сох анклавында өзбек чек арачылары менен тургундар кагылышып, чек арачылар Кыргызстан тарапка качышкан, бирок кыргыз тарап алардын жолун бөгөп калган. Өзбек бийликтери тарабынан түшүндүрүү иштери аркылуу жайгарылган өткөн аптадагы бул чатак тууралуу Баткендеги кабарчыбыз Жеңиш Айдаров буларды билдирди.
Баткен районунун Апкан айылы менен чектешкен Өзбекстандын Лембург айылындагы кошуналардын чек арачылары 25 апрелде жергиликтүү тажик тектүү Өзбекстандын жарандарынын каршылыгына кабылышты. Анткени жергиликтүү 32 жаштагы Нодир аттуу тургун бир мүшөк төө бурчагын Кыргызстан тарапка сатуу үчүн алып өтөрдө кармап алышып, чек арачылар сабаган учурда таяктан каза тапкан. Каза болгон маркумдун жакындары айылдаштарынан миңге чукулу киши жыйналып, чек арачылардын мындай таш боордугуна нааразы болуп, бекетти ташбаранга алышкан. Элден качкан чек арачылар Кыргызстандын Апкан айылы аркылуу өтүүгө аракет кылышкан. Бирок апкандыктар эки кошуна айылдын илгертен мамилесин бузуп албай эле деп өткөрбөй койдук дейт апкандык Назиредин.
Бир күн алдын бизде кабыл өтүп коёт да булар немелер ноя жүктөрүнө. Нормат бир кат ноясын алып өтүп кеткан экен, анан өздөрүн чек арачылары келип кармап алышты да буну. Анан өздөрүн чек арачылары келип буларды кармап алып, посттарга барып алып урган экен, анан өлүп калыптыр бул. Лембург айылынан 1000 чакты адам келип, чек арачыларды эме кылганда, тополоң кылышканда биз жака качып өттү да. Биздин элдер аны туруп алып, чек арачыларды өткөрбөй койду. Өздөрүнүн акимдери, эмелери келип, анын ортого түшүп, милициялары келип ортого түштү да, анан элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү да.
Булар өздөрүнүн чек арачыларынан өздөрү ушинтип жашырынып өтөбү?
Жашырынып өтүшөт да. Кандай булар катып турушат, өздөрүнүн элдерин кыйнашат.
Тирешүү кечке маалга чейин созулуп, жол тосулуп, милиция, атайын кызматтар, аким келип, эл менен жолугуп чогулгандар да таркаткан. Окуя чек арага жакын жерде болгондуктан Баткен облустук акимчилигинен, күч кызматтардан, тышкы иштер министрлигинин өкүлдөрү абалды көзөмөлдөп турушкан. Бирок чек арада абал кооптуу эмес, абал жөнгөрүлдү дейт Баткен облустук акимчилигинин укук коргоо жана коргонуу бөлүмүнүн башчысы Закир Темиров.
Өзбек Республикасынын Сох району Лембург айылында өзбек чек арачылары менен өзбек жарандарды ортосунда тирешүү болгон. Ал Өзбекстан аймагында болгон. Ал биздин Кыргызстанга эч кандай тиешеси жок, залкасы деген жок. Биздин коргоо органдары жана күч структуралары бул абалды көзөмөлдөп гана турган. Тирешүүдөн кийин биздин жергиликтүү жарандар чек арачылар менен бирге чек араны кайтарып турушкан.
Эки элдин майда барат тирликтик соода сатыгы илгертен бери эле уланып келген. Чек арадагы абалдын мынтип оорлошу кошуна турган эки өлкөнүн тең жарандар үчүн бирдей эле түйшүк жаратты. Баткен облустук ишкерлер кеңешинин төрагасы Авазбек Чотпаев чек аралардагы мыйзамдарга жергиликтүү элдин кызыкчылыгын да эске алып, майда соода үчүн жөнөкөйлөштүрүлгөн эреже болуш керек, антпесе тирлик үчүн мындай тирешүүлөр күчөй берет деген пикирде. Акыркы 2 жылдан бери бир тараптуу жабык турган кыргыз өзбек чек арасынан качып өтөм же жашырына коем деп жагымсыз абалга түшкөндөр көп эле кездешет. Мунун баары мурда көнүп калган эки элдин мамилесин үзүү кыйын экенинен кабар бергендей. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Сиздер азаттык тугуп жатасыздар. Өзбекстанда пластикалык операциянын популярдуулугу өсүүдө. Анда Борбор Азия апта ичинде программасынан ушул темага кайрылсак, Ташкентте 3-5 май күндөрү Борбор Азиялык пластикалык хирургтардын регионалдык жыйыны өттү. Ага АКШдан да адистер катышып, оозу жырык туулган балдардын эриндерин түзөтүү маселеси каралды. Ошол эле мезгилде президент Каримовдун кызы Лола Каримованын кору колдоого алган бул жыйында Өзбекстанда пластикалык операция сапаттуу да, арзан да экендиги байма-бай айтылды. Азаттыктын өзбек кызматынын билдиришинче бул корго пластикалык операция жасоочу клиникалар карай тургандыгы аныкталган жок. Бирок акыркы кездери өлкөдө мындай операцияларга болгон кызыгуунун кескин өскөндүгү байкалууда. Муну ташкенттик адис мындайча бышыктады.
У нас в городе порядка 10 таких
Ташкентте мамлекеттен тышкаркы саламаттык тармагында мындай 10 чакты мекеме бар. Алар ишсиз отурган жок. Меники мисалы эң ириси 20 жылдан бери иштейбиз. Жумасына 5 жолу күндө операция жасайбыз.
5 дней недели операционный день.
Деди атын атоону каалабаган өзбекстандык хирург. Анын айтымында адамдын жүзүн бырыштан арылтуу $500, ал эми көкүрөктү чоңойтуп же кичирейтүү $1500 турат. Адистин айтымында бул Орусиядан же Европадагыдан алдаганча арзан. Тармакка мамлекеттик көз мөл канчалык күчтүү экендиги белгисиз. Ташкенттеги жыйын жыл сайын өтүп турат. Сиздер Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде программасын угуп жатасыздар. Уктуруубузду мына бул маданий тема менен аяктасак. Ташкентте катардан тыш көркөм өнөр көргөзмөсү болду. 1 майда аяктаган көргөзмөдө көрөрмандар кумарларды сындырышты. 21 жаштагы заманбап сүрөткер Набиев Зафардын белгилүү авангардтык Илхом театрындагы көргөзмөсү жок кылуу мүмкүн эмес деп аталды. Кандайча кумараны сындырган аны жок кылуу мүмкүн эмес дегенге жетет? Азаттыктын ушул суроосуна жаш сүрөткер мындайча түшүндүрмө берди.
Ну, дело в том, что идея заключается.
Адамдар көпчүлүгүндө конформист келет. Башкачанда эрежелерге ойлонбостон баш ийет. Мындай адам өзгөрүшкө умтулбайт. Көргөзмөдө биз бүгүн кумарларды сындырабыз. Эртеси жаңы кумарларды алып келебиз. Баары кайра башынан башталат. Ошондуктан жок кылуу мүмкүн эмес деп айтабыз.
Заманбап өнөрдү ар ким эле түшүнө бербейт. Ошондуктан мен Зафардан кумара сындырганда кандайча өнөр жараларын сурадым. Көрсө
Мен болгону белгилүү кырдаалды түздүм. Ал кырдаалда көрөрмандын иш аракети менен көркөм өнөр жаралды. Кумара өзү көркөм өнөр боло албайт. Көрөрман келип, аны сындырганда гана өнөр жаралат. Башкача айтканда, көрүүчү жана сүрөткер орундар менен алмашып калат.
Бул көргөзмөнүн саясий аспектиси да барбы? Себеби Орусияда мисалы сүрөткерлер өз чыгармачылыгы менен шайлоодогу мыйзам бузууларга нааразылыгын билдиришет. Бул суроого Набиев терс жооп берди.
Көргөзмөнүн саясий аспектиси жок. Бул жаңы көркөм өнөрдүн чегиндеги гана чыгармачылык.
Бутпарастарда жана индустарда мандала деп аталган ыйык өнөр бар. Майда заттардан көп күндөр бою айлана төрт бурчтуктар жасалат жана аягында аны бир заматта бузуп салышат. Максаты бул дүйнөдө адам жана аалам бир экендигин түшүнүү. Ошол эле мезгилде туруктуу эч нерсе жок дегенге моюн сунуу. Ошол эле убакта жалпысынан чыгыш элдеринин менталитетинде барды жок кылбаш керек, андан көрө бак отургуз, үй сал деген менталитет бар. Жок кылуу мүмкүн эмес көргөзмөсүнүн концепциясы мына ушундай жаратмандыкка каршы коюлгандай. Бирок сүрөткер жаратмандык менен катар жаңыдан коркпоо жөнүндө да айткысы келгендигин билдирди.
Ну, вообще конформизм присущ многим нациям.
Конформизм көп улуттарга тиешелүү. Бул өзбек менталитети жөнүндө эмес. Адамдардын көбү жаңылыкты каалабайт. Жаңы нерсе жаңылганууга алып келет. Мындан качып кутула албайбыз.
Набиев советтик армияда кызмат өтөгөн офицердин үй бүлөсүндө, Германиянын Потсдам шаарында төрөлгөн. Ташкентте бой жетип, Бенков атындагы көркөм өнөр коллежин, кийин сүрөт жана айкел институтун бүтүргөн. Жок кылуу мүмкүн эмес, анын алгачкы жеке көргөзмөсү болуп калды. Студияда Жаңыл Жусупжан бул көргөзмөдөн жана Борбор Азия апта ичинде программасында айтылган башка темалардан айрым сүрөттөрдү Азаттык КГ сайтынан көрүңүз.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуудун орнун добушу
ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында. Эми кезек Азаттыктын угармандарынын пикирлеринин негизинде даярдалган эл үндү программабызда
Сөз анын алып баруучусу Аманбек Тилденбайда.
Арбаңыздар, кадырлуу угармандар. Кыргыз эл жазуучусу Сейит Жетимишев Улуу Ата мекендик согуштун жеңиштин урматына төмөндөгүдөй каалоо тилегин билдирди.
Мынакей 9 май жакындап келатат. Бул 9 май жөнүндө ойлонгондо биздин оюбузга турмуштун кыйынчылыгы дагы, турмуштун кубанычы дагы түшөт. Бирок бир нерсе эске келет. Кандай гана согуш болбосун, ал адилеттүү согушпу же адилетсиз согушпу, тыл бекем болбосо, тылдагы эмгекчилер катуу колдо болсо, ал согуш жеңишке жетишпейт. Мына ушул Улуу Ата мекендик согушту ойлоп отурганда бүгүн эске түшөт. Бул согуш биздин кыргыз эли үчүн, жалпы эле совет эли үчүн улуу кайгы, улуу сын болду. Ушул кайгыдан, ушул сындан жалпы совет эли, анын ичинде биздин кыргыз эли өтө ар намыс менен өттү. Мына ошонун баарлыгын тең мына биздин муун өзүбүздүн жон терибиз менен сезип, өзүбүздүн көзүбүз менен көрдүк. Эми бир нерсе дагы эске түшөт. 1943 жылы кандуу согушту, жер жүзүн каптап келаткан фашизмди Сталинград деген шаарда токтотту. Ал шаар азыр Волгоград деп аталат. Мына ошол Сталинграддагы согуш жөнүндө чунчалык таң кылам да, анан ошого чыдабай бүгүн бир кичинекей бир ыр жазып койдум эле, эгер мүмкүн болсо ошону окуп берейин. Фашисттин огу чуу болуп, адамдын каны суу болуп, акканда турдун аскадай, Сталинград туу болуп, баатыр шаар турду багынбай, баатырдын намыс арындай, Сталинград ал бүгүн тарыхтын өлбөс жанындай, фашисттин берип жазасын, тарттырган кайгы азасын, эрдиктин руху эскирбес, Сталинград жашасын. Эмне үчүн мындай деп жаздым? Анткени себеби Сталинград бүгүнкү күнгө чейин тарыхтын эсинде, жалпы адамзаттын эсинде Сталинград бойдон сакталып жазылып жатат. Мына ушул дух биздин азыркы муунду дагы шыктандырып, эмгекте болсун, турмуштун кайсы гана сферасында болбосун, эрдиктерди көрсөтсө экен деп тилеймин.
Эдүнү берүүсүнө кайрылган угармандарыбыз бийлик коррупция менен чеч күндү күрөш жүргүзө албай жатышканын айтып нааразы болушту.
Бишкектен Шаршеев, коррупция менен кандай күрөшүштү, жакшылап үйрөнүп келесиз деп бир топ депутаттарыбыз Грузияга дуулдап барып келишти. Келгенден кийин алардын бир активдүү аракет кылганы көрүнбөйт. Мына башыбыздан жакында эле өтпөдүбү, Турматовду коргошуп, чуркурашып, бир прокурор кетсин, тигети ишкен эмнеси деп ысычуу кылышты. Бул депутаттар турганда биздин келечегибизде келечекке тоскоолдук кылган коррупцияга каршы күрөш жылбай калат окшойт. Элибизге жарыя кылып турушубуз керек, депутаттарды таркатып, бир 40-45 эле депутат жетет, калгандары барып өзүнүн соодасын кылсын, коррупциясын башка жол менен жасай берсин. Эгерде президентибиздин айтканына кошулуп бирге аракет кылганга жарабаса, окшогон депутаттар ошо коррупциянын аралашып жүргөн эмне кереги бар элди кыйнашка?
Маткен областьга караштуу кадам жай районунан боломун. Менин аты жөнүм Сарыева Зулайка болом. Коррупцияга кайра күрөшүү деген толугунда мамлекет го, коррупция кайра күч алып атпайбы? Мына биздин жолдордо катта катта бензовоз машиналар өтүп атат, бул кимдики? Ошо коррупция болсо токтош керек эле да. Бийликтеги отургандардын өздөрүнүн колу болбосо, булар бизге окшогон кичине кирим адамдар ондой иштерди жасай албайт. Коррупция күч алгандыктан ошо бензиндин баасы асманга чыгып, солярканын баасы асманга чыгып кетти. Манеттеги өтүп аткан бензовоздор полный Тажикстанга апарып ошо кымбат кымбат баада сатышып атпайбы булар? Өзүбүзгө эле ошол бензин барбы, солярка барбы? Мына дыйкандар азыр аябай кыйналып аткан маалда ошо элге бир аз айдоо маалда элге бир аз кайрылыш керек эле да. Бул мынабу жогору жактагы бийликтегилерден мына эл үчүн иштегендер элдердин арасыга келип, эл менен бийлик кошо иштешип турса, ошол коррупция өздөн өзү эле жоголуп кетет.
Мен фамилиям Мамбетали, атым Шаршенбек, Сокулук районунун Антоновко айылында жашап турам. Азыркы убакта мына келген бийлик президентибиз Атамбаев, өкмөтүбүз Бабанов абдан негизги туура иштерди жасап атат. Бул иш 20 жыл бою жасалган эмес да, 20 жыл бою жасалган эмес. Кредит десе кредитин берип атат 12% менен, жер жерлерге жаны тынбай күндүр түндүр иштеп атат. Ошондой иштин бири жүрчү эмес да мына Акаевдин убагында, Бакиевдин убагында бүт коррупцияга манып, элдин баарын сапка барып тылып Анан эми эмне кылса ошо кылады, анан чет өлкөгө жатып алып анан колду шалап анан баягы жебичкен байлыктарын бияктар оппозиция дегендерге акырын жумшап коюп анан эмне болуп кетер экен деп анан карап турбайбы? Эмненин ичинен чыгып кетер экен кыргыздар деп. Эгерде кыргыз эли туура баа берсе, азыр мына президент Атамбаев Өмүрбек Бабанов эң кыргыздын патриот адамдары деп билем мен. Мына ушул кишилер оңдосо оңдоп кетет. Ушул 2-3 жылда бир ынтымакта болуп эл тынч болуп турса, мен 100% бул кишилердин көз карашына ишенем мен.
Мен Сатыбалдиева Кенжакан, Нарын шаарынын тургуну, координациялык кеңештин төрайымы. Биз митингти өткөн себебибиз негизги максаты бул 7%ден келип аткан кредиттер эмне үчүн жакыр жашаган үй бүлөлүү Нарын шаарына да берилбейт. Баягы айыл жерине берилип кетип атат, айыл жериндегилер фермерлер колунда барлар алып колунда жоктурга такыр жетпей калды. Экинчи маселебиз жогорку кеңештин мурда кийин бийлик менен ымалалаш болуп коррупцияга баткан депутаттар да бар арасында. Ошон үчүн алар кол тийбес деген алып салуу жөнүбүз болчу. Андан кийинки биз Салянованы колдоо комитетин түзгөнбүз. Биз буга чейин бир да чиновниктердин үстүнөн иш козгоп эч убакта алган эмес. Бул боюнча 19-нда өтүлгөн митинг. Бирок өкмөт тарабынан бизге келген эч ким жок, көңүл бурган эч ким жок. Андан сырткары өкмөт башчысы Бабановдун Нарын шаарына келип кетишин суранганбыз. Бул боюнча деле эч бир жактан жооп болгон жок. Бүгүнкү күнгө чейин күтүп атабыз. Эгерде дагы жыйынтык болбосо кайрадан бир чоң митингге өтөбүз.
Кадырлуу угармандар, эми эл үнү берүүсүнүн автожообуна келип түшкөн сунуш пикирлерге кезек берелик.
Мен болсо Ошо Буласынын Караңгылжа районунун Алайкы зонасынын Күзүлдөр айыл өкмөтүнө караштуу Күйөтөш айыл өкмөтүнүн имамы Мурзабай уулу Токтомуш ажымын. Быйыл эми элибиз болсо кыштан кыйналып чыкты. Чөп чар кымбат болду. Негизинен алып караганда мынабул жан жаныбардын баары суур болсо да кышкыга чөпкөн деп атпайбы. Ошого тары мына мал чарбасына район болгондуктан ошо кышкыга өзүбүз кам кашегибизди каптап даяр болушубуз керек да. Анан жакынтып эле балыбызга чөп жетпей калды. Анан кийин кырылып атат, өлүп калды деп Бабанов менен Атамбаевга чөп чатып бер деген эле калды. Калганына догурунуп атабыз. Ал такыр туура эмес. Ушундай заманда ар ким өз жанын багыш үчүн да кам көрүш керек да. Кудайдан тилебей эле Атамбаев менен Бабановдон тилеп калышты азыр.
Максу району Каракол айыл округунан Чорманов Турсун. Билдер айдан бойлу калып атат ошол эгинден. Себеби ысык болот, урожай болбойт, аны муну дешип эле ошондой өздөрүнчө шумиха болушуп атышат. Үй ичиме мына 40 сомдон болуп атат солярка уже 39-50 сомдон, бензин 33-34 болуп атат. Анын ичине кымбатына карай элдер эсептешип бир гектарга эсептесек 1-5 сом пайда көрөт экенбиз, мунун эмне кереги бар жерди айдап деп ушундай суроолор болуп атат элдин көпчүлүгүндө. 7% кредит элдин баарына жетпей калды. Ал эле кишилер алып калды. Ошо менен кыйынчылык эле болуп атат. Элдин да картошкасы өттү, мына такыр азыр дарын кетип атат жөн эле. 1 сомдон алабыз давай деп тигилеген картошкалорду. Уманын баарын кайда жооп атат элдер. Болбой эле айласы кетип тээп атат. Эркиде кандай болот картошка, анын турагына кирип кеткен эч ким жок. Умушсуздук айла кетип балдар тентип жүрөт, Россиялык жамбалыш кыйын болуп атат негизи окшо. Эми өкмөттөн сурарым ушул агрардык жагына айыл чарбасына көбүрөөк көңүл буруп бир жакшы программа иштеп чыгып колдон келсе арзандатылган ГСМден берип элдин мүмкүнчүлүгүнө карап жардам берсе абдан жакшы болор эле. Кыйынчылык болуп атат айылдык жерде основном.
Атым Мырзаканов Ханыбек Орозбекович. Мен ошо президент Алмазбек Шаршенович Атамбаев кайрылайын дедим эле. Кайрылуунун себеби мондай да, мен таатам 1940-жылы согушка кетип ошогонча дайынсыз болгон. Бирок биз жакын арада эле мына 2 жылдай болуп калды, интернет аркылуу тапканбыз аны. Смоленск облусунун Демидов шаарында 43-жылы 4-ноябрь күнү раним болуп ошо госпиталда өлүп ошол жерге сөөгө коюлган экен. Ошондон бери мына президент Отунбаева кайрылдык, кат жазып ага катыш жетпей коет такыр. Атамбаев премьер министр болуп турганда өзүнө кайрылдык, жооп келди, эч кандай жардам болбойт, каражат жок деп. Акыйкат чар аркылуу министр оборонага кайрылдык, аяктан дагы келди, эч кандай бизде каражат жок мындай нерселерге деп. Жогорку кеңеш спикери мурдагы Келдибек кайрылсак, алар дагы эч кандай жардам бере албайбыз деди. Ал согушка кеткенде аялы менен уулу анан кызы калган. Азыр бир гана кызы бар 75 жаштагы. Ошо жанагы Смоленскөгө мүрзөсүнө барып келүүгө жардам сурап кайрылсак, ушул убакка чейин
жардам жок деп айтат да. А быйыл азыр мына Атамбаевтан угуп атабыз, Ленинградда блокадасындагыларга 250 миң өзүнүн резервинен бөлүп берип атат депчи. Анысы деле мен макуланам, бирок мына кечеден бери 5-нчи каналдан информация кетип атат. Кыргызстандык Михаил Давыдов деген 43 жылы кетип 42 жылы өлгөн экен, ошонун сөөгүн алып келгени кызы баласы кетиптир Тверская облуска. Аларга каражатты ким берип атат? Россиянын посольствосуна кайрылсак, алар айтат, бул Кыргызстандын проблемасы дейт. Мен ушул маселе менен Атамбаевга арылайын эле. Президент бизге жардам бере алабы, бере албайбы?
Кадырлуу угарман, эгерде элинүү берүүбүздө сунуш пикириңизди билдирем десеңиз 31 61 65 номурду телефонго чалып, авто жоопко аты жөнүңүздү айтып туруп жаздырып коюңуз. Ошондой эле 31 61 63 номурдагы операторубузга дагы кайрылсаңыз да болот. Бирөөнү каралаган же бирөөнүн абройуна шек келтирген пикирлер, кайсыдыр бир саясатчы же коомдук ишмердин аты жөнүнө карата айтылган жеке таарынычтар эфирден чыгарылбайт. Элдин үнүн топтогон Аманбек Илденбай, Бишкек.
Ошто жаңы төрөлгөн ымыркайларга ислами ысымдарды коюу адатка айланып калды. Адистер бул көрүнүштү ислам дини менен маданиятынын кеңири тарап жатканына байланыштырышууда. Ошол эле мезгилде мындай аттардын көбөйүшү коомдун исламдап кетишине алып барбайбы деген кабатыр ойлор да жок эмес, дейт аймактан кабарчыбыз Санжар Иралиев.
Жаңы эле эгиз уулдуу болгон Нурсейиттин кубанычы чексиз. Ал жакындары менен кеңешип, ымыркайларга ислам ысымдарды берүүнү чечиптир.
Ахмад, Мухаммад койдук. Ахмад дегени Аллах пайгамбардын асмандагы аты, Мухаммад деген жердеги аты. Бир баласынын атын Мухаммад коюп алса, кыямата катуу өкүнөт дейт да. Шарият аттарына исламдагы аттар, пайгамбардын аттары. Ким баласынын атын Мухаммад койсо, Аллах Таала 5 тарбияны ата-эненин тарбиясысыз берет.
Нурсейит сыңары чүрпөлөрүнө ислам ысымдарды коюу Ош шаарында соңку жылдары күч алганын адистер белгилеп жатышат. Буга чейин андай аттарды көбүнесе өзбек тектүү үй бүлөлөр ыйгарып келишсе, акыркы 2 жылда кыргыздар арасында да диний ысымдарга басым койгондор арбып жаткан экен. Ош облустук төрөтүүнүн улуу мээрбан эжеси Рапат Самиева маселен бул адат айрыкча былтырттан күч алганын айтууда.
Акыркы мына 2 жылдын немесинде особенно муну мусулманча аттарга басым басып калышты да. Ошону ичинде муну Сумайя, Раяна, Асия дегендер бар, Фатима. Балдарга болсо Кандамир, Билал, Хамза деген аттарды коюп атышат.
Түштүк аймакта дин ысым алган наристелер көбөйүп жатканын шаардык нике каттоо башкармасы да тастыктайт. Бирок республикалык башкармалыктан кагаз жүзүндө уруксат болмоюнча ойлорун микрофонго айтууну каалашпады. Диний өңүттөн караганда пайгамбарлардын, сахабалардын ысымдарын жаңы төрөлгөн наристелерге ыйгаруу мусулмандар үчүн сүннөт амалдардан болуп саналат. Ош облусунун казысы Ниязалы Арипов бул жараянды кадыресе көрүнүш катары баалап, балдарга исламий аттарды коюу коомчулукта ислам маданияты мурдагы жылдарга салыштырмалуу кеңири жайылып жаткандыгын айгинелейт деген оюн айтууда.
Бул процесстен эч кандай бир чочулоо, коркунуч бар деп айтпашыбыз керек. Бул кадыресе эле көрүнүш, ислам маданияты кыргыз маданияты менен, улуттук маданияты менен жуурулушу эле өнүгүп эле кете берет.
Ал эми дин таануучу Элмурат Ашралиев болсо, кыргыз ысымдарын чануу жакшылыктын белгиси эмес деген ойдо. Адам аттары улутту айырмалап, өздүгүнө таанымы бар экендигин көрсөтүп турат, дейт Ашралиев.
Мисалы, кыргыздардын аттары көпчүлүгү эле ислам принциптерине, ишенимдерине карама каршы эле келбейт да. Мусулман болуп туруп эле кыргыз өзүнүн энчилүү аттарын колдоно берсе, бул ишенимине каршы болбойт деп ойлойм да. Сөзсүз мусулмандыгын, мусулман экендигин далилдеш үчүн араб тилинде же ошондой исламий бир ат коюш шарт эмес деп ойлойм да.
Кантсе да изилдөөчүлөр ысымдарда мода сыяктуу бир сыйра каптап кетип тураарын, бул улуттун же өлкөнүн социалдык жана маданий турмушуна кедергисин тийгизбей тургандыгын белгилешет. Анын үстүнө демократиялык өлкөдө өзү каалаган атты койгонго ар кимдин акысы бар эмеспи? Санжар Иралиев, Азаттык, Ош.
Азаттыктын көңүл чордонунда Кыргызстан турмушундагы олуттуу саясий.
Тилекке каршы бүгүнкү күндө эми азыркы парламент келген парламент күнөөсү эмес.
Социалдык.
А мугалимдердин жумушу деген бул дүйнө жүзүндөгү эң керектүү жумуш.
Экономикалык жана маданий окуялар.
Эгерде биз бүгүн бюджеттин структурасын карай турган болсок, киреше бөлүгүнүн ал негизинен 3 булактан турат.
Арай көз чарай түрмөгүнөн Азаттыктын Бишкектеги студиясына чогулган эксперттер, саясатчылар, укук коргоочулар аркылуу адистер менен талкууларды сунуш кылабыз. Арай көз чарай Азаттыктын толкунунда.
Сиздер таңкы азаттыктуу угадастар, студияда Төрө Кулдоров. Эми кезекте азаттыктын ыңгайсыз суроолор телеберүүсүнүн радио версиясы. Бул жолку чыгарылышта июнь коогасында жабыркагандарга турак жай кандай берилип аткандыгы жана жаңы курулуштардын сапасы тууралуу сөз болду. Ал Ошто тартылган. Сөз программанын алып баруучусу Айзада Касмалиевада.
Саламатсыздарбы, сиздер азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасын көрүп жатасыздар. Бул жолку берүү кичине башкачараак форматта, башкачараак жагдайда тартылып жатат. Касиеттүү Оштогу Сулайман тоосунун борунда тартылып жатат. Биз бүгүн июнь окуясында үйсүз калгандарга турак жай калыстык менен бөлүнүп жатабы? Деги эле үйлөр сапатсыз болуп калган жокпу деген суроолорго жооп издегенге аракет кылабыз. Бүгүнкү студиянын конокторун тааныштырып өтөйүн. Интербилим коомдук фондунун жетекчиси Гүлгак Мамасалиева, Ош шаардык кеңешинин спикери, мурдагы вице-мэр Талай Сабиров жана Ош жана Жалал абад шаарларын калыбына келтирүү жана өнүктүрүү дирекциясынын алдындагы башкармалыктын башчысы Курбаналы Азимов. Саламатсыздарбы, бүгүнкү талкууга кош келиптирсиздер. Курбаналы мырза, алгачкы суроомду сизден баштайлы. Мына буга чейин Ош шаарында июнь коогасында жабыркагандар үчүн 34 үй курулмак деген маалыматтар бар эмеспи? Бүгүнкү күндө канча үй курулуп, канчасында эл жашап жатат?
Ушул июнь коогасынан жабыркаган адамдар үчүн бул эми Ош областы, Жалал абад областы боюнча 34 көп кубаттуу үй курулуп жатат. Бул 1576 батир. Бүгүнкү күнгө мына 15 көп кубаттуу үй бүттү. 15 көп кубаттуу үй бүттү.
Жалпы Ош менен Жалал абад
Ош менен Жалал абад кошкондо анын ичинен Оштон мына 11 үй бүтүп атат.
Таа мырза, сиз мына буга чейин шаардын вице-мери кызматында болуп жүрбөдүңүзбү? Анан үй негизи жабыркагандарга кандайча бөлүштүрүлдү да? Эң биринчи кезекте кимдер алды үйдү?
Жанагы үйүнөн каза болгон үй бүлөлөр алды. Алардын санын айтып кетсем, жалпысынан 255 жараныбыз именно ошол үй бүлөсүнө каза болгон жарандар болду. Бүгүнкү күндө киришип ада жашашып атат.
Булгай, мына сиздер азыр бейөкмөт уюм катары элдерге жакыныраак болуп, алардын абалын абдан жакындан билесиздер да. Буга чейин үй ала албай калдык, эл менен кошо документ тапшырып эле бирок үйгө ээ боло албай калдык деген дагы жарандар чыгып атат да. Сиздердин уюмга кайрылышабы? Эмне деп кайрылышат? Кандай себептерден улам албай калдык деп кайрылышып атышат?
Иликтеп берсеңер, эмне үчүн бизге үй ушул убакка чейин берилбейт деген суроолор менен кайрылышат да. Жакындарын жоготкон адамдар да, эми бул ошол биринчи категорияга тургандар. Биз айтабыз да, эми мэрияга барып өзүңөр текшерип алгыла десе, алар ушул мэриядагы тиешелүү адамдарга жетише албайт да. Административдик топтоосулар болот, андан кийин ошол жакшылап түшүндүрүшпөйт окшойт. Заявка сураганда мэриядан бизге мындай маалымат берип койгула, же болбосо по фамилияна берип койгула, ошолорду көрүп эле жардам берип койгула, көрүп эле тизмеде кайсы катарда турасыңар, кайсы мөөнөттү аласыңар деген тизме жок да. Ошого биз ушул суранат элек, ушул мэриянын сайтына эле чыгарып коюш керек.
Аларга эмне үчүн маалыматтар жабык эмне?
Жок, ал маалымат ачык. УМС деген биздин немебиз бар. Ушул УМСка барса, прям компьютерде ар бирдин тизмеси бар.
Эмне үчүн алай бургак?
Биз запрос кылсак бизге деген бербей коюш, алар деген эмне себептен бербей коюшканын билбейм. Биз повторно запрос кылдык. Эми деген буну кечке эле запрос кылбай элем, мен ойлойм жанагы мэриянын сайтына эле по фамилияна чыгарып коюш керек. Кайсы жаран үй алган, кайсы жарандар немеде каттоодо турат.
Ушундай маалыматтар барбы?
Бизде бар, конечно.
По фамилияна жок.
По фамилия жок. Бизде компьютерде бар. Пожалуйста, келип туруп электронный вариантын алсаңыздар болот. Азыр, например, ошо үйүндө баягы кооланда каза болгондордун көн арызасынын немеси 317. Алардын 182 батирли болуш. Калгандарына батир тийбей атат, себеп дегенде үйлөр бүтөлөт. Үй бүтсө эле аларга сразу үй беребиз.
Биз Ош шаарын кыдырып, ошол Ошто үй ала албай калган адамдардын айрымдарынын үйлөрүндө болдук. Анан алардын да себептерин сурадык да. Эмне үчүн албай жатасыздар? Качан документ тапшыргансыздар депчи? Ош шаарынын четиндеги Онадыр деген айылда Бактияр Рахмон Монов деген адамдын үйүндө болгон элек. Анда ал кишинин пикирин угуп алып, анан талкуулансак.
Балам каза болгон, 18 жашар эле. Өнгө үй берамиз дегенде түшүп тапшырылган документтерди. Ушу боюнча энди ар дайым түшөбүз. Биз менен кошо тапшырганлар бардыгы алды. Бизге келгенде азыр үй бүтмөйөптү. Бүтөлөк. Азмас туруп турула, өзүбүз звонок кылабыз, күндө ошо гапты гапырады. Барсак курук сөз кайтып келебиз. Барсак бул жерде өчүр көп, основной кыргыздан ам, өзбектен ам бардыгы турат, өчүрдө турат.
Талай мырза, бул киши ошол башында 20,000 сом жардам акча алган экен, андан кийин мамлекеттен баягы жардам катары 1,000,000 сомду алган, андан кийин үй берилиши керек экен да. Бирок ушул кишидей эле жагдайда турган адамдар чогуу документ тапшыргандар алып кетти дейт. Анан эмне үчүн мисалы ай сайын эле жылдырбай, мисалы үмүттөндүрбөй, айтып койсо болбойт да, мисалы узак убакыт керек болуп атат дегендей элечи. Анан ай сайын баягы тилемиз беле элдерге бир ишеним болбой жатат да, албай калабызбы ушинтип эле деген сыяктуу.
Себеп дегенде үйлөр малында бүтпөй атат. График боюнча, например, мартта бүтө турган үй июнда бүтүп атат. Июнда бүтө турган үй августта бүтүп атат. Ошондуктан биз куруучулардан зависимый болуп атпайбыз. Куруучулар маалында үйлөрдү тапшырбай атат.
Бизде Жийделик көчөсүндө 75 батирлүү үй бүткөнүнө 2 ай болду. Бөлүнбөй турат бүгүнгө чейин. Анар микрорайонунда, Аркиши районунда 60 квартиралуу үй бүткөнүнө 2 ай болду. Мына бүгүн деле бөлүнбөй турат. 64 квартиралуу үйдүн былтыр бүткөн. Ошонон 16 квартира 3 комнаталуу дагы деле бөлүнбөй турат. Ушуларды бөлүп берсе ушундай суроолор азаябы деп ойлойм.
Калай мырза, эмнеге анда даяр үйлөр таратылбай жатат да?
Даяр үйлөрдү биз таратпайбыз. Аны мамлекеттик комиссия келип туруп бөлүштүрүп бериш керек. Мамлекеттик комиссиянын жетекчисин билесиздер, вице-премьер-министр. Андан сырткары 5 депутат, ал жогорку кеңештин депутаттары. Мэриядан бир эле киши ошол комиссиянын мүчөсү болуп эсептелет. Бул биринчи вице-мэр, шаардын биринчи вице-мэри болот.
Гүлбакайым, сиз ушул маселеге кандай карап жатасыз? Маселенин төркүнү эмнеде? Ошол комиссиядан кетип атабы же мэрия үйлөрдү кабыл алганынанбы же үйлөр бүтпөй атканынанбы? Маселенин төркүнү эмнеде?
Мисалы үчүн, кээ бирки үйлөр бүткөнү менен өткөн эмес да, госкомиссиядан талабына жооп бербегендиги үчүн өткөн эмес. Мисалы үчүн, мектепти, Толстого мектепти бүтүп атканда жанагы эле жарандардын коммуникациясына улаштырылган убактылар бар да, жанагы трансформаторлорго элдин эле трансформаторуна улаштырылган жагдайлар бар. Дирекция деген аны мэрияга өткөзүп бериш керек да, жана госкомиссия кабыл алганда эксплуатацияны мэрия кылат. Бирок эгерде ошол нормага жооп бербесе, госкомиссия кабыл албаса, мэрия эметпейт да, эксплуатацияга албайт да.
Үйлөрдү мына биз азыр 75 батирлүү ХБКда курулган үйдү кече жакында ордерин берди. Себеп дегенде госкомиссиядан өткөн эмес эле. Мына бир жылдан бери жашашып атат элдер. Бирок бүгүнкү күнгө чейин ордерин албаган жанагы жашоочуларыбыз бар. Эмне себептен? Себеп дегенде жанагындай жарандарыбыздын арызы менен үйлөрдү берип салганбыз, үйдү бергиле деп. Бирок көп жерлери госкомиссия кабыл албайт.
Эми Палай мырза, бир эки үч айдан бери саясатка аралашып кетип, кичине иштен четке калышы мүмкүн. Мына 75 квартиралуу үй госкомиссияга толугу менен өткөзүп берилген. Тетиштин түбүндө турат. Кышы менен 22 градустан ашык жылуу болду. Ысык суу, муздак суу. Ушуларды эмне таратпайт? Мисалы үчүн 60 квартира даяр турат. Эмне үчүн таратпайбыз? Госкомиссиядан өткөн үйлөр таратылбай атпайбы? Бул мага мындай бир аз түшүнүксүз да.
Талай мырза, сиз ага кандай жооп берет элеңиз? Жана комиссиянын текшерүүсүнөн өткөн, бирок берилбей турган үйлөр.
Мына бир ага эми жанагы мамлекеттик комиссия түзүлгөн да. Мамлекеттик комиссия жанагы 20 февраль 295 токтом менен атайын жобо чыккан. Ошол жобонун негизинде батирлер берилип атат бүгүнкү күн. Эми азыр Курбан Азизович тууралуу айтып кетти. Жанагы өлгөндөрдүн ошолордун үй бүлөлөрүнүн тизмеси азыр аяктап баратат. Мына бүгүнкү күнү 135 эле киши алыш керек. Андан кийин баягы ок тийип жаракат алгандар, алар кандай тартипте алат квартираларды? Аларга бекер берилеби же сууда катарылып берилеби же ипотекалык катарды берилеби? Ага жаңы жобо жок.
Ошондон улам кийинки суроо ушул азыркы сиз айткан жагдайга байланыштуу да. Кечээ ошол Ошто эле июнь окуясында уулу катуу жараталып, катуу сабалып ошол төшөктө жаткан бир эженин үйүндө болдук да, Гүлүмкан Абдыраева деген аял экен. Азыр биз үйүнө барганда баласы кыймылдабай төшөктө жатат экен. Анан ал айтып атат да, 2 жылдан бери документ чогултуп ошол үй алуучулардын тизмесине киргем, мэрияга барганда мен ал жерде тизмеде бармын деп. Эмне үчүн албай жатам? Эмне үчүн мага келгенде эле үй берилбей калат?
Себеп дегенде алардын жогодо алардын категориясы жок.
Бирок алар барганда кийин аласыңар. Мына азыр айтышыптыр аларга, июнга жакын, апрель бүттү, эми июнга жакын аласыңар деп. Дагы эле үмүт болуп атат.
Биз жаңы жогонун, экинчи жогонун деп койсом да болот. Долбоорун былтыркы жылдын эсебинен берген. Өкмөт ошону карап туруп, биздин баягы долбоорго кошумчасы болобу, алымчасы болобу, жаңы долбоор иштеп чыгыш керек эле. Бүгүнкү күнү ошол долбоор жок. Ошондуктан баягы комиссия бөлүштүрүп бере албай атат ал үйлөрдү.
Ошол Гүлүмкан Абдыраева эженин ал себебин дагы башка нерсени айтты да, бул жерде бир коррупция бар дегендейчи. Азыр ошол видеону көрүп алалы, эмне деп айтканын, андан ошону улам дагы талкуулансак да.
Токтом мага келген экен, ушул берисин, ушул 5 баласы менен жалгыз бой эне экен, мына үйдө 3000 сомдон квартира төлөйт. Менин немеде менен тең, бул бала менен тең окуп дегендер алышты да, бизге келгенде ошо неме болуп эле токолуп атат. Мен бере турганга немем жок, алеки илянжы шапка берип алып атышат экен көбү. Мыйрага ошо комиссиядагы адамдарга 100 000 ден 200 000 ден берген адамдар эми алып атышпайбы? Өчүртүң жетип калдым мынтти антти деп эле алып атышат.
Гүлбакайым, азыркы видеону мына көрдүңүз, сиздерге ушундай көйгөй менен кайрылгандар болобу? Мисалы ушундай, мисалы Гүлүмкан айым сизге кайрылды беле, Гүлүмкан айымдан башка дагы ушундай көйгөй бар кишилер барбы?
Биз да уккабыз, ошол акча алып, комиссиянын мүчөлөрү акча алып, андан кийин ким канча акча берсе, ошого тиешелүү очередин жылдырып коет экен. Тизмеде алдыга жылдырып коет экен деген. Анан кийин мындай дагы суроолор пайда болот да, мисалы үчүн, эгерде биз толук биринчи өлгөндөргө берсек, толук өлгөндөрдүн категориясын жаап коюп туруп, анан башкаларга өтүшүбүз керек да. Анан бизге айтышат, мына паланча ок тийип жаракат алыптыр, жаракат алган 12 адам үй алды уже. Эмнеге мен бүлөмдө өлүп калган алган жок, абияка жаракат алган алды деген суроолор, аралашып кеткен суроолор болот да. Ал суроолорго биз жооп ала албайбыз да. Эмнеге дегенде, ошол комиссиянын мүчөлөрү чечим чыгаргандан кийин пресс-конференция берип коюш керек да. Же болбосо ошол комиссиянын отурумун ачык эле кылып койсо болот. Анын эмне жашыруу эмне нерсеси бар билбейм.
Калай мырза, ошол Гүлүм ханым сизге бир нече жолу жолугуп, анан үй берилет деп айткан деп сизди баягы айтты да. Кандай түшүнсө болот эми? Бул аял үй алабы же албайбы? Сиз таанысыз да бул аялды?
Мен ал аялды аябай жакшы тааныйм. Мага керек болсо күнүгө келчү. Мен ага көп түшүндүргөнмүн. Булардын категориясы биринчи баягы жобонун категорияларына кирбейт. Ал жерде именно баягы Ошко каалында каза болгондордун үй бүлөлөрүндө биринчи кезекте үйү күйүп кетип эч жерде жашай турган баягы немеси мүмкүнчүлүгү жок жарандарга, же болбосо коопсуздугуна байланыштуу ошол үйгө барып жашай албайм деген, ал үйдү мэриянын балансына тапшырат, анын ордуна үй берилет.
Бирок жанагы жүргөн баягы жарат алгандар алганын көрдүм деп
жарат алгандар да бар. Алар мына 12 киши алды, өзү ок тийип жараталгандардын саны 404 кишиден арыз түшкөн, анын ичинен 12 кишиге үй берилди. Бул 12 киши аябай мындай оор акыбалдагы.
Бирок бул эженин баласы деле абдан оор акыбалда экен, төшөктөн тура албай, сүйлөй албайт экен да.
Ал
эми катуу сабалып калган деп.
Мен азыр колумда документтери жок, азырда сабалып деген деле справкасы жок.
Калпайтып атабы?
Может быть, калпайтышы да мүмкүн. Ошол жана комиссиянын мүчөлөрү өздөрү текшерип карашып атат, бул мына оор акыбалдагы категорияга кирбейт. Жана ок тийип инвалидность алгандарга ошолорго үй берилген. Жарымы, например, иштебейт, коляскада отурушат. Бир экөөнү жанагындай носилкага салып келишкен
убактылар болгон. Бул бала деле ошондой абалда да.
Бирок бул дагы мен бир айтып кетсем болот, менде азыр жанагындай далилдөөчү кагаздарым жок. Ошону алганча келсем болмок экен. Справкасын жазган оор баягында туберкулез болуп ооруп, анан кийин инвалидность алган деген жерлери болсо керек. Мен азыр
жанагы 200 миңден акча берип, анан жакындары каза болбогондо эле адамдар алып кеткенин болуп жатат.
Ал
баягы шапкеси берсе эртерээк очередь кичине кезеги жылып калып атат деген дагы маалыматтар азыр кургак айындагы угуп атабыз деп атпайбы? Бул эмнеден улам чыкты?
Ал эми ушак сөз болуш керек. Себеп дегенде Ибрагим Жунусов ошондо жанагы комиссиянын төрагасы эле, ошол комиссиянын мүчөсү мен да болчумун. Ибрагим Жунусовго 100 000 берсе албаса керек менин оюмча. Биздин зам губернатор Кушбак Тезекбаев, ошо комиссиянын мүчөсү, 5 депутат, жогорку кеңештин депутаттары, алардын кимисине ошол 100 000 200 000 берет?
Мен мисалы үчүн бир эме индикатор көрсөткүч айткым келет, туура эмес бөлүштүрүп аткан. Азыр деген жашап аткан үйлөргө барсаңар 70% жашабайт да элдер. Күндүзү барсаңар да жашабайт, же түнү барсаңар дагы мисалы үчүн ошол немелеринде, квартираларында светтер жок. Ал деген комиссиянын туура эмес каралгандын көрсөткүчү болуп атпайбы?
Батирлерди алгандар, жабыр тарткандар көпчүлүгү райондордон келген. Райондордон келгендердин балдары каза болгон. 18 жашар балдар, 17 жашар балдар. Көпчүлүгү бир батирлүү, то есть бир бөлмөлүү батирлерди алган. Алар, конечно, ата энеси айылда жашашат. Ошо баласына деп берилген бул батирлер. Бул естественно, значит, алар келип бул жерде жашабайт да.
Жашабайт эмне? Анда үйгө ким жашайт анда?
Эми ал үйдү ошо баягы баласына берилген. Баласынын артынан эч ким жок болбойт. Ата энеси келбесе эми башка бирөө келип жашаш керек.
Өкмөт уюмдарынын бир сунуштары барбы? Ушул абалдан кантип чыгыш керек?
Жок, өз негизи жок, туура эмес неметилип калган да, түзүлүп калган. Биз жобону талкуулап атканда айтканбыз, келе эми экспертизадан өткөзөлү, коомчулуктун экспертизасын өткөзөлү, коомчулук менен кошо карайлы. Мүмкүн жакшы сунуштар болуп калат. Ошо жоболорду кайрадан карап чыгалы дегенде бизге макул бербей коюшкан да. Жарандар, үй бүлөлөр, өзүнүн жарандарын жоготкон үй бүлөлөргө мисалы үчүн жөлөк пул берилген да, 1 000 000 сом. Эми алар чыдап турушмак да. Мындай зарылчылыгы жок бул батиргечи, чыдап турушмак.
Мен сиз менен макул эмесмин. Себеп дегенде бул үйлөр жабыр тарткандарга салынып атпайбы? Анан баягы муктаждуларга эмес да.
Жабыр тарткандардын арасында да муктаждуулар бар да.
Муктаждуулардын
ооба, жабыр тартып
муктаждуулар да, абдан муктаж болгондорду бул айтып атпайм. Биринчиден өлгөндөрдүн үй бүлөсүнө туура айтасыз, что например биздин мына жаштык лагеринде 40 ашуу үй бүлө жаштык лагеринде жашап отурду. 2 жылдан бери. Алар аябай муктаж. Бирок алар жоодо жок. Жогорку кеңештин токтому чыккан, ушуларга берилсин деп. Бирок кайсы тартипте беребиз аларга?
Демек сиздин оюңузча өзгөртүш керекпи бул жол?
Жооно өзгөртүш керек. Биз алгаларга долбоорун бергенбиз. Давайте мына, значит, инвалидность алгандарды же окутуп аябай оор немесинде жаткандарга может быть 20 жылга суда катары берилиш керек ошол квартираларга. Эси бекер бербесеңер. Же бардыгына бекер бериш керек. Бекер берсек кимге бекер бериш керек? Ушул жогондо айтылган эмес да.
Азыр үй жана берүүдө сиз өзүңүз дагы айтып кеттиңиз да, балким калп айтып атат, баласы жана антип туберкулез болуп ооруган жагдайы бар депчи. Анан ошол жабыркагандарда баягы үйүн окуясында бул тиешеси бар, анан тиешеси жок деген дагы маселе чыгып атты да. Биз Жалал-Абадта Саясат Миңбаева аттуу аялдын үйүндө болдук. Ал ошол кооға күнү кичинекей 1 жашар эгиз балдар менен баратып, бир жыгылып катуу жыгылып качып баратып, анан бир баласы абдан катуу чочуп калган экен. Азыр өспөй калып, анан сүйлөбөй калганда документ топтоп, сиз айткандай жана майып деген нерсе справкасын алып көрсөтүп, алар дагы барып жатышат дейт мэрияга. Аларга дагы жакында болот, бүткүлө жакында берилет деп аларга дагы бир үмүт берип атат да.
Мени кыздарым менен чогуу ушул жерден качып кетип атып, жыгылып, өзүбүздү билбей больницага түшкөнбүз. Айылда дарыланып, кийин келип бул жака документ топтоп, уже неме кылгычакты, бизде эч кандай силер эч немеде тополоңдо калган эмессиңер деген эме болду. Бирок 2 жылдан бери больницама жүрүп, эми гана документ алдык да, 2-нчи группа деген документ алдык. Ага чейин бизди токтомго туура келбейсиңер деп чыгарган да. Өткөнкү шаардын эмесинде биз группабызды алып барып, кызымдын өзүмдүн группамды алып барып тапшырып, комиссияда өзүм катышып комиссиядан өттү деди. Бирок мен азыр кабар алганы барып облус администрациясынан сурасам, ошол жерде Жумагүл Шариповна бизде ошол жерде мамлекеттик комиссия болот. Ошондо Гүлнара Асымбекова гана карайт деди. Бирок бизге эч кандай жыйынтык айткан жок.
Гүлгакайым, кийинки суроомду сизге жолдойюн. Эми бул аял өзүнүн укугун кантип коргошу керек? Каякка кайрылыш керек? Эмне кылышы керек?
Эми бул аял бейөкмөт уюмдарга келсе болот, биз эми кайрылуу жасайбыз. Межведомственный комиссияга сунуш кылат элем да. Алар деген кабинетте отуруп эле бирөөнүн тагдырын чечип коюп атпайбы документтери менен эле? Силер өзүңөр эле билесиңер, когда жумушка орношкондо резюмелерди бергенде резюме менен эле баалап алса болбойт да. Мындайча айтканда бейөкмөт уюмдар жардам берет эле. Биз деген барып муктаждыктарды баалаган жардам берет элек да. Эгерде мисалы үчүн ошол 20 списокто турган батир алабыз дегенде 20 адам болсо, мисалы үчүн бүгүн комиссияда, ошолор кийинки комиссияга чейин бизге берип коюп, могу муктаждыктарын аныктап бергилечи, барып десе, биз барып аныктап бермекпиз.
Анда сиз айткан жобо өзгөрбөйүн, азыркы биз көргөн каармандар, азыркы биз көргөн үй бүлөлөрдүн маселеси чечилбей турбайбы?
Чечилбей турат да. Мына, например, баягы ок тийип денесинен жаракат алгандар 860 канча киши болуп атат? Эме 404 киши болуп атат. Жогорку кеңештин токтомун негизинде баардыгыбызга беришибиз керек. Ал жерде ошондой чечим чыгарылган, берилсин деп. Жанагы жаштык лагеринде жашагандарга берилсин деген.
Эми кийинки маселе бул үйлөрдүн сапаты туурасында сүйлөшсөк да, Курбан агай, бул сизге көбүрөөк тиешелүү болуш керек. Мына буга чейин бир катар сындар айтылып келген. Ичинде жашаганда баягы шыптар түшүп жатат, сапаты анча болбой жатат деген, сиз дагы ушул боюнча бир катар сын пикирлерди айтканыңыз бар. Анан биз кечээ ошол четинен эле көрдүк да, мисалы ошол эле 17-нчи үйдүн сыртынан карап көрдүк. Анан азыр бир видео материалды көрөлү. Ошол домком бизге көрсөтүп берди да, кандай кемчиликтер кетип атканынчы.
Бул жерде мына полный осад көргөн да, мыналар отуруп кеткен. Мынабу мисалы үчүн үйдүн мынабу кухнянын түшү канализациян казган, анан бош топурак төгүп койгон да, аны трамбовка кылыш керек эле. Жөн эле кайра тартып койгондон кийин бул уже отуруп кетти да. Осадка берген, бул уже жаракысы да мындайча айтканда. Дирекциянын эмеси боюнча 1 жыл ушул обслуживать этип, ошол жетишпеген нерселерди кайра восстанавливать этип берет экен. Кийин дирекциядан 2 адамды койгон, ошол немелер келип кабар алды, көрүп кетти баардыгы кандай причина бар экендигин, ошол немелерди жасайбыз деп.
Курманал мырза, ошол кайра-кайра каражат кетирип, кайра-кайра оңдогучакты дароо эле мындай жакшы кылып жасап койсо болбойт беле?
Туура, бул үйдүн проблемасын биз билебиз. Бул үйдү тапшырганыбызга 1.5 айдай болуп калды. Эми бул былтыр үйлөрдү тапшырып атканда, бул кышында тапшырылып калды, марттын аягында, февралдын аягында, марттын башында. Ал үйдү тапшыруунун өзүнүн эрежеси бар да. Биз ушул благоустройство деп коет, асфальт, жол, анан озеленение, жанагы жашылдандыруу, буларды гарантийный письмо менен кабылданганбыз. Ошону азыр ушуну аткарган подрядчик АО Акташ Баймен деген жоопкерчилиги чектелген ишкана ушуну азыр ушунун үстүндө иштеп атат. Жакында баарын бүтүрүп беребиз. Алардын милдеттенмеси дагы бар жана өзү да айтты го, бир жыл жакшынакай карап беришет. Эми ал биздин эсептен кетпейт. Ал ошол сапатсыз жасаган подрядчиктин эсебинен кетет.
Ошол компаниялар бир жоопкерчиликти тартышы керекпи? Ошондой туура эмес кемчиликтер менен салган үчүн. Жоопкер болуш керек да, туура.
Жоопкерчиликтүү болуш керек. Ал мына биринчиден наказание өздөрүнүн эсебинен жасап атат. Экинчиден мындан кийин дагы бир биздин тендерлерге катышкан болсо ушундай фактыларын эске алабыз.
А мэрия ошол кемчиликтерин карап комиссия аркылуу текшерип алат да үйлөрдө?
Ал сөзсүз. Да, биз ошол жана госкомиссиянын эмесинде курамында барбыз да. Ошондуктан биз баягы көп үйлөрдү каалап алганыбыздын себеби ошол болот баягы. Негизинен үйлөрдүн баягы каркасы сапаттуу эле курулган. Бирок ушу жана отделкасына келгенде, конечно, баягы евро стандарт эмес. Жашоочулар кирип кайрадан бүт бардыгын көчүрүп, өздөрү шыбап, өздөрү эшиктерин алмаштырып, ошол эле плиткаларын кайрадан жармаштырып атат.
Жанагы подрядчиктерди публичное осуждение. Аларды деген телевизорго чыгарып туруп, башка ошол башка ушул подрядчикти ушул уюмду эч ким тартпасын жумушка деген публичное неме осуждениега бергиле деп телевизорго бергиле деп айтсак, аны гос дирекция жасаган жок. Биз көбүнчө эле ошо мектеп боюнча чырылдаганбыз да, жанагы Толстой мектеп боюнча, жаңы курулган мектеп боюнча. Эми жаңы эле курулган мектепке барсаңар, эми пулдорун көрсөң ыйлагың келет.
Мектеп боюнча толук подрядтык организация бардыгын бүтүрүп берип, бизге ошол мектептин директорунан жакшынакай кат алып келди. Мына бардыгын бүтүрдү деп каникул алгандар.
Директордон эмес, ата-энелерден кат алып келиш керек да.
Эми ал биз ушул мугалимдер коллективден, директорден кат алды. Эми ата-энелерден эми алса деле болот чынын
айтсам.
Эми бул баягы биздин салып аткан үйлөр өтө эле баягы эмне деп койсо, орточо социалдык үйлөр. Мунун баасы 450-440 долларда бир квартира. Бир квадратный метри.
Бул арзанга жараша, баасына жараша болот.
Баасына жараша, эми баягындай евро ремонт деп атпайбы? Евро стандарт дегендей, мында пентхаус эмес бул, баягы мисал үчүнчү.
Жанагынын себеби да, жанагы подрядчиктердин арасында конкурс өткөзүлгөндө биринчи критерий ким арзан сунуш берет, ошого конкурсту утканы мүмкүнчүлүк беребиз деген критерий туура эмес коюлуп калган. Ошондо биз чырылдаганда көз дирекция уккан эмес. Естественно, алар деген некачественный сапатсыз куруу үчүн бааларды искусственно снижать этип коюшкан да. Анан кийин эптеп-септеп аны улап-булап, эптеп-септеп түшкөн жеңип алгандан кийин.
Ошол жанагындай компаниялар менен иштешпей кое аласыздарбы?
Убакты эме курулуп тапшырылган үйдү убагында бүтүрбөсө, сапатын начар кылса, биз аларды иштетпей штраф салышка акыбыз бар. Кийин тендерге катыштырбай коюшубузга акыбыз бар.
Канча компанияга штраф салдыңыздар ошондой?
Эми мындай инче алганда штраф салынгандар деле болду. Бир экөөсү болду окшойт. Болду. Менин айтарым, бул сапат боюнча бизде чынын айтыш керек, аябай катуу карайбыз. Бул мына мэриянын бүт службасы биз менен кошо иштешет. Архитектуралык жактан контрол, мына ГСН, проект чиген авторский надзор, биздин атайын кызмат эксперттер, технозорлор күнү түнү эле ушул сапаттын артында жүрүшөт.
Жанагы тендерге катышканда курулуш компаниялар жанагы тендерде сметный стоимость, мисалы катары айтайын, биз мектеп 50 миллион сом болсо, 24, 25, 20 миллионго утуп алган
учурлар болду да, таң калышкан.
Например, Бишкектен келген компаниялар ошол биздин тендерге катыша албай калышып атты да. Себеп дегенде аябай биздин жанагы куруучу компаниялар бааны төмөнгө түшүрүп жаткан учурлар болгон. Ошондон улам, значит, жанагы сапатсыз материалдарды колдонушуп аткан да.
Сапатсыз материалдарды колдонгонго биз эч качан уруксат бербейбиз. Бизге кайсы материалдын бардыгын текшертип, ошонун баягы сертификатын алып, анан кийин биздин бул жерде госстандарттын лабораториялары бар. Бардыгын ошондон өткөзүп туруп, анан койдурабыз. Мисалы үчүн бир дагы Кытайдын арматурасы коюлбайт.
Биз айтып атпайбызбы, мынау куруучу курулуш иштер, жанагы компенсациялар, ушул достук ынтымакчылыкты бекемдөө багытында алып барылган жумуш да. Эгерде биз чындап достук ынтымакчылыкты бекемдейбиз десек, анда адилеттүүлүктү бийик кылышыбыз керек да, жогоруда коюшубуз керек. Ошондо жанагы мындайча айтканда чечимдерди ачыкка чыгарышыбыз керек да.
Рахмат маегиңиздерге. Бүгүнкү биздин талкууда айтылган проблемалар, көйгөйлөр келечекте чечилип, чыныгы үйгө муктаж болгон жабыркаган жарандар үй алат деп ишенели. Бүгүнкү биздин берүү дагы ошол жарандардын тезирээк үй алышына кандайдыр бир деңгээлде өзүнүн салымын кошот деген ниет менен бүгүнкү программабызды жыйынтыктайлы. Бүгүнкү биздин талкууга Интербилим коомдук фондунун жетекчиси Гүлгакым Мамасалиева, Ош шаардык кеңешинин спикери мурдагы вице мэр Талай Сабиров жана Ош жана Жалал Абад шаарларын калыбына келтирүү дирекциясы алдындагы башкармалыктын башчысы Курбаналы Азимов катышты. Биз сиздер менен келерки шаржамиде жолугабыз. Берүүнү мен Айзада Касымалиева алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Урматтуу угармандар, биз ушуну менен бүгүнкү таңкы берүүлөрүбүздү жыйынтыктайбыз. Сиздер менен Төрөкул Доров болду. Күнүңүздөр кубанып өтсүн.